Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani, do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Sektori privat shkelës i të drejtave të punëtorëve. Mbi 100 raste me kancer në gjiv vetëm në 6 mujorin e partë të këtij viti. 22.000 qytetarë të Shqipërisë kanë kërkuar azil në Gjermani. Vritën mbi 100 persona në Irak nga shpërthimi një makine bombë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punësimi pa kontratë, orari i stërzgjatur, pagesat jo të rregullta, janë vetëm disa nga shkeljet me të cilat përballen punëtorët e sektorit privat në Kosovë. Në rubrikën tonë të përjafshme Fokus, një punëtor i cili punon në sektorin privat ka thënë se trajtimi i punëtorëve nuk është në nivelin e duhur, ndërkaq Kosova ka ligj për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, por ai nuk po gjen zbatim në praktik. Për detaje të tjera dëgjojmë Luleta Kresniqin.
Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë flasin për shkelje të mëdha të drejtave të tyre nga punëdhënësit. Orari i stërzgjatur i punës, punësimi i pakontratë pune, pagesa jo e rregullt, janë disa nga shkeljet me të cilat përballen këta punëtor. Një punëtor i cili punon në një kompani private tregtare në Kosovë, Marinjor për redaksin, tregon se për 3 vjet ka punuar pa kontratë pune dhe me një pak të vogël. Pas 3 viteve tregon ai ka arritur të nënshkruaj një kontratë pune me kompaninë, por si shtekson ai, kontrata është vetëm një letër e cila nuk respektohet.
Me kontratë paga është 400 euro, ndërsa unë këtë pagë nuk e marr rregullisht. Me kontratë shuan se duhet të punoj 8 orë në ditë, e unë punoj 10 deri në 12 orë. Po ashtu në kontratë thotë se 2 ditë në javë i kem pushim.
Përveç kësaj, trajtimi punëtorëve shton, ai nuk është as pak në nivelin e dëshiruar.
Arroganca shefa është e pranishme çdo herë, nënshmuar shumë herë. Puna që ti e kryen nuk vlerësohet. Nëse punon mirë, askush nuk ta vlerëson atë punë, por nëse bën një gabim në punë, qërtimet për shefa janë të mdo drejt largimi nga puna.
Të gjitha këto shkelje, të cilat sipas ligjeve në fuqi denohen, ai nuk ka raportuar tek organet kompetente asnjëherë nga frika se mund të mbetet pa punë dhe pa ato pak të ardhura që merr. Në Kosovë ligji i cili mbron të drejtat të punëtorëve është në fuqi që nga viti 2011, por që si i tillë ky ligj nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, e në veçanti për punëtorët që punojnë në sektorin privat, pasi që për punëtorët që punojnë në sektorin publik ky ligj ka gjetur zbatim. Në sektorin privat sipas të dënave janë të evidentuar mbi 222.000 punëtor, që është numër shumë më i lartë se sa ai në sektorin publik, që është 80.000. Edhe nga ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është evidentuar shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Qendra për politika dhe avokim në Kosovë, e cila ka bërë një ulumtim të zbatimit të ligjit të punës dhe ligjit për siguri dhe shëndet në punë, ka theksuar se ky ligj respektohet fare pa nga punëdhënësit në sektorin privat. Të dhënat nga Tereni tregojnë se 38.46% të intervistuarve nga sektori shërbimeve, tregtisë dhe hotelerisë punojnë pa kontratë pune, ndërsa në sektorin e ndërtimit 59.76% janë deklaruar të mos kenë kontratë pune. 31% e të punësuarve në sektorin e ndërtimit janë deklaruar se brenda një jave punojnë nga 50 deri në 60 orë pune, ndërsa vetëm 9.82% janë kompenzuar me para për orës shtesë të punës, thuhet në këtë ulumtim. Sa i përket pushimit vjetor, 73.17% e punëtorëve të ndërtimtarisë janë deklaruar se nuk ju paguhet pushimi vjetor. Sipas këtij ulumtimi të Qendrës për Politika dhe Avokim, thuhet se në gjykatat e Kosovës aktualisht janë të pazgjidhura 1640 konteste civile të punës. Vetëm në gjykatën themelore të Prishtinës presin për të zgjidhur 139 raste, ndërsa Prokuroria themelore e Prishtinës është duke përgatitur një lëndë penale që ka të bëjë me shkelje me karakter penal nga marrëdhënia e punës. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Basri Ibrahimi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të inspektimit që ata kanë bërë në vazhdimësi, nuk janë të kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve që punojnë në sektorin privat.
Gjithsesi që respektimi të drejtave të punëtorëve është në nivel më të lartë të sektorit privat se sa të sektorit publik, por megjithatë duhet të theksoj që ngritja e respektimit të drejtave të punëtorëve është permanent për çdo vit më shumë, për çdo ditë më shumë, por megjithatë edhe ne si inspektorat e punës nuk kemi të kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve sepse kemi dëshirë që ato të jenë në mënyrë absolute në konform ligjit.
Niveli më i ulët i respektimit të drejtave të punëtorëve sipas Ibrahimit është në kompanitë ndërtimore. Në këto kompani shton ai kanë hasur në një numër të madh të punëtorëve pa kontrata pune. Gjithashtu, shkelje madhe të drejtave të punëtorëve sipas Ibrahimit ka edhe tek kompanitë që merren me shërbime të ndryshme, në veçanti tek kompanitë e sigurimeve fizike dhe ato të pastrimit. Në këto kompani shton Ibrahimi ka probleme me pagën dhe me orarin e punës. Kryeinspektori Basri Ibrahimi ka deklaruar se bizneseve ju është dhënë hapësirë të eliminojnë parregullësitë, por që në këtë vit nuk do të bëjnë një gjë të tillë, por se do t'i xhobisin.
Do të përgjithësi do të kemi dhënë punëtorëve hapësirat e duhura që ai të eliminojë meta të cilat i kemi konstatuar nga inspektimet, po në këtë vit kjo nuk do të ndosë, po mas paku për çështjen e punëtorëve pa kontratë pune.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve janë evidentuar edhe nga mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se kanë qenë mjaft të angazhuar në miratimin e ligjeve të cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve, por që nuk janë të kënaqur tani me respektimin e këtyre ligjeve.
Prekupimi jonë maj madhë është që ne të ligje të implementohen në atë shkallë sa ma shumë të duhur për të drejtat e punëtorëve që faktikisht parashihen me këto ligje. Por problemet janë të shumë ta shkelje flagrante, do më thonë, kemi njerëzit pa kontrata punës, orari sërgjatur i punës, mos pagesat më regull të pagave, mos respektimi i pagesave për punë të fundjavë, do më thonë, të pushimit që kanë dhe pushimet që janë të datave në kalendar.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës në Kosovë, kapin shumën deri në 35.000 euro. Inspektoriati i punës në vitin 2014 kishte realizuar 9.337 inspektime, ndërsa, si pas administratës tatimore të Kosovës, deri në fund të vitit 2014, ishin aktive 71.224 biznese, që i bie se inspektoriati ka inspektuar vetëm 13% të bizneseve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë lajmërohen rreth 800 raste të reja me kancer, thonë zyrtarët shëndetësor. Kanceri i gjirit mbetet sfidë për gratë, përderisa në 6-mujorin e parë të këtij viti janë paraqitur në Institutin Onkologjik mbi 100 gra me kancer në gji. Onkologët flasin edhe për mënyrën e trajtimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurëve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonëse nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format e kancerit më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë ato të gjirit, të gratë, si dhe kanceri i mushkrive, të gburat. Ndërkaq, për 6-mujorin e parë të këtij viti, statistikat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Nga kanceri i gjirit, si sëmundja më e shpeshtë që prek femrat, janë kryer rreth 200 operacione, kështu ka thënë Shqiptar Demaci, kirurg torakal në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Praktikisht rastet janë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta një shtim i vogël ndoshta mund të jetohet diçka mirë, po praktikisht është të ngjashme me vitin e kaluar. Do të kemi dikon një 150 deri 200 raste të operuara, raste të reja, sa për këtë operacioneve të kancerit të gjirit. Kushtet janë ato, po ato që kanë qenë praktikisht, por po që kemi fillu tash të zbatojmë disa metodat plësuse, po shkojmë tash me heqje të gjinit me implant të menjëhershëm silikonit, të rastet e gratë e reja dhe të kur kanceri është i vogël.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare, ka bërë të ditur se në 3-mujorin e parë të këtij viti janë lajmëruar 52 raste të reja me kancer në gji, derisa shton se në tremujorin e dytë me kancer në gjinë janë prekur 50 gra.
Po këto statistika na japin ne domosdoshmë kuptuar që nuk kemi një rritje reale, është një shtim mund të them minimal i numrit raste të reja, i cili është shtim stabil por që nuk është i madh dhe brehet domosdoshmë në qëndrueshmëri në numrit raste të reja, kjo ne që statistikat janë relativisht sakta. Kushtet e trajtimit kanceri gjinës në përgjithësi trajtohet domosdoshmë me disa modalitete që është kimioterapia, terapia hormonale dhe radioterapia. Të gjitha këto shërbime ofrohen në klinikën e onkologjisë së shërbime.
Ndryshe mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara të pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinike universitare, përkatësisht në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit, i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kësaj sëmundje, ku objektiv kryesore ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur me kancer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se të vazhdojmë materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org përveç lajmeve nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të gjeni edhe analiza të ndryshme, si dhe video dhe fotogaleri. Gjithashtu Radio Ajon ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftojmë të na ndiqni. Ndërkaq që emisionin e vazhdojmë me kronikat përgatitura nga rajoni dhe bota, nga Maqedonia veçojmë shfuqizimin e ligjit për lustrim, ndërkaq në Shqipëri, sipas të dhënave zyrtare, delse 22.000 persona kanë kërkuar azil në Gjermani, e nga bota do të ndiqni një kronik ku një militant i Shtetit Islamik thotë se jeta në Siri dhe Irak nuk është ashtu siç portretizon propaganda e Shtetit Islamik. Ai porosit gratë se të bësh nuse e xhihadit nuk është romantike. Qëndroni me ne. Në Maqedoni ka hyrë në procedurë parlamentare shfuqizimi i ligjit për lustrim. Stojan Andov, i cili është propozues i ligjit për lustrim, thotë se vendimi i qeverisë për ta shfuqizuar atë vjen si pasojë e dështimit absolut të procesit të lustrimit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Pas një varg kritikash rreth ligjit për lustrim, të cilat u përfshin dhe në raportin e fundit të grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Reinhard Pribe, propozim ligji për ndërprerjen e ligjit për lustrim, propozuar nga partnerët e koalicionit qeverisës VMRO-DPMNE, ka hyrë në procedurë parlamentare. Shfuqizimi i ligjit për lustrim do shqyrtohet në seancën e radhës, përkatësisht të mërkurën dhe i njëjti pritet që të ndërpritet me 1 shtator. Stojan Andov, i cili është dhe propozues i ligjit të parë për lustrim, thekson se vendimi i pushtetit për të shfuqizuar ligjin është si rjedhoje dështimit absolut të procesit të lustrimit. Shfuqizimi i ligjit për lustrim është i patjetërsueshëm, me që i tërë procesi i lustrimit u është vlerësuar që nga vitit 2012, kur shumica parlamentare shfuqizoi ligjin para praki propozuar nga unë dhe i njëti u miratua me konsenzus, por më pas pushteti atë kohë miratoi një ligj të ri pa mbështetjen e opozitës, i cili kryesisht është përdorur për qërim hesapesh mes partive politike. Nënvizon për Radion Evropa e Lirë Stojan Andov, ndërkohë që partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE, procesin e lustrimit e ka cilësuar si mjaft të suksesshëm, Andov thosë se nuk mjafton vetëm shfuqizimi i ligjit për lustrim, por dhe i të gjitha vendimeve që i ka ndërmarr komisioni për lustrim.
Dobro, što je zakonat? QSU kinë një modelësh.
Është mirë që ky ligj do të shfuqizohet, por gjithashtu duhet të shfuqizohen dhe të gjitha vendimet që i ka ndërmarrë Komisioni për Lustrim, sepse të gjitha vendimet ishin politike, përkatësisht ky ligj shfuqizohet si armë për të disiplinuar kundërshtarët politik, thekson Stojan Andov. Nga ana tjetër, Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, konsideron se ligji për lustrim nuk ka arriti të realizoj as minimumin e qëllimit për të cilin ishte miratuar.
Ne si ishte burgosur politik, me tërtet shprehem një shpresë se me këtë rast do të fitojmë sa do që tjetë një satisfakcion moral, se do të baltosin ato që na persekutuan, na përndoqen, po që në fillim u duk që kjo ishte një punë të dështuar. Ekzistenca e këtij komisioni nuk krijoi asnjë progres, asnjë satisfakcion, po prodhoi regres në shoqëri, duke i baltosur dhe duke u hedhur pluhur njerëzve të vdekur, njerëzve që nuk kanë edhe shumë pesh. Pashmutorët e vërtet mbetën të paprekur pasi punën e tyre e vazhdojnë fëmijët e tyre, se kjo punë bëhet kështu, trashëgohen këto funksione, se besimin pushtetit nuk e fiton lehtë te një person, duhet më gjatë të kohë.
Tekson Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës e ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, duke shtuar se për demokratizimin e shoqërisë nevojitet një lustrim i mirëfillt, i cili mund të arrihet vetëm përmes një komisioni i cili do të jetë tërësisht i pavarur nga politika.
Unë kam një propozim, nëse do kjo shoqëri që të ecë përpara dhe të shërohet nga tumorët e të kalurës, sikurse janë bashkëpunëtorët e shërbimeve sekrete, duhet të bëhet konstituimi një komisioni të ri. Komisioni i cili do të absorbojë personalitete nga jeta publike, të dëshmuar në veprimtarinë e tyre për të drejtat dhe liritë të njerëzit. Kjo është e vetmja zgjidhje tjetër nuk ka.
Ndryshe, për më shumë se një dekadë, Komisioni për Lustrim ka arritur të lustroj gjithsej 199 persona, përderisa 35 prej tyre nuk janë gjallë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në muajin qershor është shënuar numri më i lartë i azil kërkuesve në Gjermani. Sipas të dhënave të zyrës federale për azil dhe migracion në këtë vend, azil kërkuesit nga Shqipëria rënditën të dytët pas atyre nga Siria. Sipas kësaj zyre, gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, 22.000 persona nga Shqipëria kanë kërkuar azil në Gjermani. Për më të ndjekim korrespondentën tonë Mirela Milori.
Gjatë vizitës së saj në Tiranë, kancelaria gjermane Angela Merkel e bëri të qartë se synimi i Gjermanisë është për forcë punëtore të kualifikuar nga Shqipëria. Një vend që kërkon të jetë antar i Bashkimit Evropian nuk mund të ketë kërkesa për azil në vendet e Unionit, tha ajo. Por shifrat tregojnë se shqiptarët e Shqipërisë ende vazhdojnë ikjen drejt Gjermanisë. Numri i azil kërkuesve shqiptar në Gjermani ka arritur një tjetër rekord në muajin qershor. 5.932 shtetas shqiptar kanë aplikuar për azil në këtë vend. Në muajin maj, numri kërkesave ishte 4.922 sipas të dhënave të fundit publikuar nga Zyra Federale për Azil dhe Migracion në Gjermani. Në vend të parë në kërkesat për azil mbetet Siria. Ajo çfarë vjetre është që vendet të tjera në rajon kanë një numër disa herë më të ulët krahasuar me Shqipërinë gjatë muajit qershor. Kështu azil kërkuesit nga Kosova në qershor ishin 1581, që është një numër vëthuajse 4 herë më i ulët sesa numri shqiptarëve që kanë aplikuar për azil në Gjermani. Vjetre gjithashtu që dhe nga vendet të tjera të rajonit, numri azil kërkuesve është më i ulët. Nga Serbia, gjatë muajit qershor pati 2.240 kërkesa, nga Maqedonia u regjistruan 1.514 kërkesa dhe nga Malizi 787 kërkesa. Nga shifrat e publikuara nga Zyra Federale për Azil dhe Migracion në 6 muajt e partë të këtij viti, afro 22.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria për të aplikuar për azil vetëm në Gjermani. Shqipëria synon që këtë vjeshtë të marrë dritën jeshile për hapje në negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe gjatë muajit korrik janë shënuar raste të largimeve masive drejt Gjermanisë, kryesisht nga zonat veriore të Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një militant i shtetit islamik nga Kaukazi Verior ka shkruar në rrjetet sociale se jeta në vendet e kontroluara nga shteti islamik nuk është ashtu si që portretizohet për mes propagandës së tyre. Ajo është fokusuar në jetën e nuseve të gjihadit, duke i porositur gratë se në Siri dhe Irak nuk do të kenë jetë romantike. Këtë postime kanë mirëpritur pozitivisht shumë militant rusisht folës, të cilët kohët e fundit po shprehin ndjenjat e vërteta lidhur me luftën e shtetit islamik në Siri dhe Irak. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin që pason. Një postim për nuset e gjihadit se si ato jetojnë në territoret e kontroluara nga militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak, është përndarë në për media sociale në vendet rusisht folës e gjatë kësa jave. Postimi është i datës së 14 korikut dhe është bërë në një llogari që tashmë është mbyllur, e cila i përkiste një militanti të shtetit islamik nga Kaukazi Verior, i cili e quan vetën Gjundula. Realisht a imagjinoni vetën duke ecur pranë lumit e ufrat me burra tuaj? Për Zotin, jep një fund këtij romanticizmi, varrosini atë në varrezat e iluzioneve, thuhet tutje në postim. Autori i këtij postimi shkon edhe më tutje duke paralajmëruar se çdo iluzion romantik për nuset e luftëtarëve dhe për jetën nën territoret e kontrolluara të shtetit islamik në Siri dhe Irak, që në bombardimet e para do të prish magjinë. Jeta nuk është e tillë, ashtu siç përshkruhet në rrjetet sociale, thuhet në këtë postim. Ky postim i këtij xhihadisti është shpërndarë në rrjetet sociale VKontakt dhe Facebook dhe është pranuar pozitivisht nga një numër i madh i militantëve të shtetit islamik, të cilët janë rusisht folës, duke sugjeruar se shumë besojnë se ka ndryshim në mes të realitetit dhe se si propaganda e shtetit islamik e portretizon jetën e xhihadistëve. Të paktën për gratë. Një militant i quajtur Abdurrahman Dagstani ka thënë se ky postim i është dedikuar femrave, ndërkaq një militant tjetër, llogaria e cilit është fshirë nga rrjetet sociale, ka thënë se ditët e vështira kombinohen me ditë të mira, përmes vështirësive vjen lehtësimi. Mos e bëj akoma më të vështirë situatën për motrat tona, ka porositur ai. Disa nga militantet femra gjithashtu janë pajtuar me mesazhin e këtij postimi. Komenti ashpër, por i sakt, ka shkruar një militante femër e quajtur Imara Kasanova. Postimi këtij gjihadisti ka për qëllim gjoja për të kritikuar gratë që nuk e kuptojnë realitetin e gjihadit, por ka një ndjenjë të mburjes në këtë postim, pasi që autori mundohet që të tregoj se në për çfarë gjëra të vështira kalojnë militantët trima, të cilët jetojnë në botën e vërtetë të shtetit islamik, e cila shkon përtej portretizimit që i është bërë në rrjetet sociale. Përtej kësaj, ky postim shfaq një në rritje në mesin e militantëve rusisht folës për të gjetur mënyra të reja për të folur për vështirësitë e jetës në Siri. Ky trend sugjeron se disa militantë të rinj të shtetit islamik po e kanë të vështirë të mësojnë me realitetin e luftës, veçanërisht ata që humbin shokët e tyre në betejë. Postimi thot se hijra një shprehje në gjuhën arabe që do të thot migrim në tokat e kontrolluara nga shteti islamik dhe gjihadi nuk janë romanc. Ky zhvillim i cili bie ndesh me propagandën e shtetit islamik, në të cilën thuhet se militantët që marrin rrugën e hijras janë në rrugën e Allahut dhe se nuk duhet të ndihen të friksuar dhe të jenë të trishtuar. Pavarësisht luftës, ata duhet të jenë të gëzuar se janë pjesë e një betaje historike kundër të pafeve dhe të krijimit të kalifatit. Por duke u ballafaquar me humbje të mëdha në betejat e fundit, militantët rusisht folës janë duke shprehur ndjenjat e tyre të vërteta në rrjetet sociale. Kur vëllai yt më i ngushtë heq dorë nga kjo botë dhe shkon në rrugën e Allahut, kjo botë më pas bëhet aq e parëndësishme dhe patetike, ka shkruar një militant kazak. Edhe në momentet kur nuk dëshiron më të jetosh dhe më pas shikon vëllezërit që kanë rënë martir, ti e sheh botën në formën e saj të vërtetë dhe e kupton se sa e parëndësishme është dhe më pas ti dëshiron që ta lësh atë sa më parë, thuhet në këtë postim. Mesazhi për gratë të cilat janë bashkuar shtetit islamik dhe mendojnë se gjihadi është romantik, vjen edhe si pasoj e rritjes së paknatësive në mesin e militantëve, të cilët po ankohen se nuk kanë nuse të mjaftueshme për ta në Siri. Propaganda e rekrutimit e pranon se procesi hijras është i rrezikshëm dhe i vështirë, por gjithashtu inkurajon gratë që t'i bashkohen shtetit islamik, duke e konsideruar atë si gest romantik dhe duke ju premtuar atyre burra mujahedin të cilët e kanë frikë Zotin dhe janë të sinqertë. Në propagandën e shtetit islamik thuhet se gratë që u bashkohen atyre do të marrin pjesë në ngjarjen më të rëndësishme të islamit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se së paku 115 njerëz, përfshirë fëmijë, janë vrarë nga një shpërthim e një makine bomb në një treg në Irak. Shpërthimi i cili ndodhi më 17 korrik ka rënuar disa ndërtesa në Kamb Adisan, i cili është rreth 30 kilometra në veri linje të Bagdadit. Shumica e viktimave ishin musliman shit, të cilët ishin mbledhur për të festuar Fitr Bajramin, fest që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Grupi militant i Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm, duke thënë se vetura është vozitur nga një sulmues vetvrasës, i cili ka pasur me vete 3 tonë eksploziv. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut si dhe milicia kurde ka njoftuar se në sulmet që ka ndodhur në qershor në Siri dhe Irak, grupi militant i Shtetit Islamik ka përdorur gaz helmues. Agjentët kimik janë përdorur gjatë sulmeve kundër kurdeve në Peshmangar më 21 dhe 22 qershor, po ashtu predha kimike të improvizuara janë përdorur në sulmet e 28 qershorit pranë qytetit Hasaka dhe në qytetin Tel Brak në Siri. Lloji kimikati që është përdorur në këto sulma akoma nuk është përcaktuar. Aktuar zyrtarisht, por milicia kurde njofton se asnjë luftëtar i saj nuk ka vdekur nga helmimi me gaz, pasi luftëtarët janë dërguar më njëherë për shërim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kundërshtuar kritikët e marrëveshjes arritur mes Teheranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Në adresimin e tij javor Obama tha se pa marrëveshje ne do të rrezikonim edhe një luftë në rajonin më të dhunshëm të botës. Përmes marrëveshjes arritur më 14 korrik, sanksionet kundër Teheranit do të hiqen gradualisht dhe Irani do të pranojë frenimin afatgjatë të programit të saj bërthamor. Rivalet republikanë të Obamës shpresojnë se kjo marrëveshje të mos votohet në Kongres, i cili ka 60 ditë kohë për ta shfrytuar atë. Obama tha se marrëveshja realisht e largon Iranin nga krijimi i bombave. Nëse Irani nuk i përmbahet marrëveshjes, sanksionet do të hynë menjëherë në fuqi, ka thënë presidenti Obama. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se qëndrimi kundër i Republikës Islamike ndaj Shteteve të Bashkuara, që ai cilëson arrogant, nuk do të ndryshojnë pavarësisht arritjes së marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore. Në fjalimin e tij sot për nder të festimit të Fitr Bajramit, Khamenei ka thënë se Teherani vazhdon të kundërshtojë ashpër politikën amerikane në Lindjen e Mesme. Më 14 korrik Irani dhe fuqitë botërore arritën marrëveshje për frenimin e programit bërthamor të Republikës Islamike në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ekonomike. Khamenei, i cili ka fjalën e fundit në të gjitha vendimet shtetërore, tha se dëshiron që politikanët ta shqyrtojnë marrëveshjen për të siguruar se interesat kombëtare të Iranit janë ruajtur. Sulmuesi maratonës së Bostonit Gjokar Tsarnaev është transferuar në burgun e sigurisë së lartë në Colorado. Byroja Federale e Burgjeve ka thënë se 21 vjeçari është transferuar këtë javë në një burg në Florencë të Colorados. Tsarnaev është dënuar me vdekje për sulmin e vitit 2013 në maratonën e Bostonit, ku në vijën e finishit kishte vendosur bombë nga e cila u vran 3 persona dhe u plagosën më shumë se 260 të tjerë. Ai ka pranuar se së bashku me vëllain e tij të madh kanë vendosur bomba dhe u ka kërkuar falje familjarëve të viktimave. Gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës, raportohet se janë vrarë 3 civilë dhe një ushtar Ukrainas. Ministria e Brendshme tha se civilët janë vrarë ku rebelët pro-rus kanë hapur zjarr në qytetin Avdivka, që është nën kontrollin e forcave qeveritare e i cili gjendet pranë Donjeckut. Ushtria Ukrainase ka thënë se ushtari tyre u vranë në rajonin fqin të Luhanskut. Gjatë 24 orëve të fundit, gjendja në zonat e konfliktit është përketësuar, thuhet në njoftimin e ushtrisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, Kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majr Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshëm.